je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobar dan vam želim. U narednih pola sata u Beogradskom studiju sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. 2. januar 2012. godine, a ovo su vesti dana. Umro bivši makedonski predsjednik Iro Gligorov. Kosovo je pre Evropske unije, izjavio Tomislav Nikolić. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori saopštila da pritisci postaju nepodnošljivi. Moguće novo doba u odnosima sa Severnom Korejom, najavio južnokorejski predsjednik. Romney, Gingrich i Paul favoriti za predsjedničkog kandidata među republikancima. Sutra ujutro magla, tokom dana oblačno, ujutro od minus 6 do 4, a najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Premijer Mirko Cvetković i prvog dana nove godine ponovio da Srbija neće odustati od politike i Kosovo i Evropska unija, koja očigledno nije dala rezultate ni na jednom kraju tog dvojca. Kao što ste upravo čuli, Tomislav Nikolić, lider naprednjaka, rekao je da je Kosovo ispred Evropske unije. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose tim povodom o pravim namerama Beograda kaže:
moj utisak je da se Srbija priprema za jedan duži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da političari, oni u vlasti i oni u opoziciji, čine sve kako bi uverili građane da odluka Evropskog saveta od 9. decembra nije nešto što bi trebalo shvatiti dramatično, iako ona predstavlja poraz Srbije u njenom procesu evropskih integracija.
Na ekonomskom planu ništa bolja situacija. Šta o prezaduženosti Srbije, za koju je odgovorna vlast? Ali ne samo ona, kaže ekonomski analitičar Miša Brkić.
Ova vlast je zadužila državu time što je, ajde da tako kažem, finansirala sva stečena prava, negde oko 14 milijardi evra. Ali ako cela stvar pukne, mi građani Srbije ne možemo samo da krivimo vlast i da kažemo ona je uzimala kredite. Jeste, ali novac iz tih kredita smo mi potrošili. To je pitanje neodgovornosti vlast, koja nije htjela građanima da kaže: znate narode, velika je kriza, ne može se trošiti ono što je nezarađeno, da ne bismo došli u situaciju u kojoj je Grčka.
A da vas ne bismo baš toliko one raspoložili ovim tužnim političkim i ekonomskim temama, poslušajte pred kraj emisije i priču o kragujevačkom alpinisti Draganu Jovoviću, koji će se uputiti stopama prvog osvajača Južnog pola.
U okviru velike američke ekspedicije ima tri Rusa i ja sam jedini Srbin koji će i pokušati sijama da dođe do same tačke Južnog pola.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sledi sada opširni pregled vesti. U Skoplju je u 95. godini umro prvi predsjednik samostalne Republike Makedonije Kiro Gligorov. Za predsjednika Makedonije izabran je 27. januara 1991. a posle raspada Jugoslavije biran je za predsjednika Republike Makedonije u dva mandata. Tu funkciju je napustio 19. novembra 1999. godine. Na Gligorova je 3. oktobra 1995. izvršen atentat u centru Skoplja, kada je teško ranjen i ostao bez jednog oka. I na funkciji, ali i kasnije, Gligorov je bio političar sa najvišim renomeom u Makedoniji. Kiro Gligorov biće sahranjen 3. januara na gradskom groblju Butkov u Skoplju. Njegova posljednja želja bila je da bude sahranjen samo u krugu porodice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da nije odustao od politike i Kosova i Evropska unija i ukazao da Srbija ne može odustati od Kosova jer je tako uređeno Ustavom. Dakle, potpuno je jasno, Kosovo je pre Evropske unije i tako mora da ostane u Srbiji. Ako građani na referendumu odluče da je Evropska unija pre Kosova, ja ću to da poštujem. Pošto smo jedva donali Ustav Srbije, ne sme niko da ga gasi. Mogu samo građani Srbije koji su sebi darivali Ustav. Samo oni mogu da ga sada ponovo pogaze i donesu nov, kazao je Nikolić u intervju agenciji Beta. Lider SNS-a istakao da će podržati sve što je do sada rađeno za Kosovo u interesu Srbije i da će tako nastaviti da radi, ali je negodovao jer javnost ne zna šta je sve dogovoreno sa Prištinom. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori sa godišnjeg sastanka Mitropolije Crnogorske i Primorske saopštila je da neprilične političke ucene i neosnovani zlonamerni napadi na metropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, sveštenstvo i pravoslavne vernike u Crnoj Gori postaju nepodnošljivi. Također je saopšteno da je sveštenstvo zabrinuto zbog, kako se navodi, mnoštva spoljnih pritisaka na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ističe se da trenutni, kako je formulisano, plitki politički interes jedne oligarhije, pokušaj direktnog mešanja vlasti u unutrašnje ustrojstvo crkve, ne mogu i neće uticati na vekovni poredak crkve i ugrožavanje njene slobode. Energija bosansko-hercegovačkih zvaničnika u ovoj godini treba da bude usmerena na funkcionalno zemlje koje će svim građanima pružiti usluge na koje imaju pravo, poručio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Novo rukovodstvo moraće hitno da usvoji globalni fiskalni okvir i budžet za 2012. godinu, koji će osigurati potpuno funkcionisanje institucija vlasti Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori od 1. januara se ukida taksa, odnosno ukinuta je već taksa za strana vozila. To je naknada koja se plaćala za puteve prilikom ulaska u zemlju. Vlada Crne Gore je na sednici početkom septembra prošle godine donela odluku o prestanku važenja te naknade. I sveta. Zonu evra posle više nego turbulentne 2011. već na početku 2012. godine čekaju novi problemi zbog dužničke krize i očekivanog ulaska u recesiju. S obzirom da su financije vlada pod pritiskom slabljenja privrednog rasta, zona evra će u buduće još teže spasavati krizom uzdrmane banke i obuzdavati rast cene zaduživanja koji je Italiju i Španiju gotovo doveo do bankrota, smatraju ekonomisti. Već u drugoj nedelji januara počeće aukcija obveznica Italije i Španije, koje će pokazati da li se zona evra konačno izborila sa dvogodišnjom krizom. Ekonomisti Ernst & Young prognoziraju zoni evra blagu recesiju u prvoj polovini ove godine i rast od samo 0,1% u celoj godini, kao i stopu nezaposlenosti od 10% u narednih nekoliko godina. Novi ministar financija Španije ocenio je da bi deficit ove zemlje u 2012. godini, odnosno 2011. godini, mogao biti i veći od 8% brutodruštvenog proizvoda. Ministar Luis de Guindos je rekao u intervju za radio da je španska vlada tek prošle sedmice ustanovila koliki je deficit i da nije imala druge nego da brzo poveća poreze na dohodak i imovinu, iako je u predizbornoj kampanji tvrdila da to neće činiti. Grčka se suočila s prvim štrajkom u ovoj godini. S posla su otišli lekari i farmaceuti u znak protesta zbog reforme zdravstva koja uključuje kontrolu cena lekova. Farmaceuti, koji će biti u 48-satnom štrajku, također traže da im se isplati 100.000 evra koje im duguju zdravstvena osiguravajuća društva. A lekari u državnim bolnicama počeli su četvorodnevni štrajk, radiće samo u hitnim slučajevima. Oni nisu zadovoljni reformom državnog zdravstvenog sistema. Zvanični deo izbora za republikanskog predsjedničkog kandidata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u novembru počinje sutrašnjim glasanjem u Iowi, a favoriti u toj trci su bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney, bivši predsjedavajući predstavničkog doma Kongresa Newt Gingrich i član tog doma Ron Paul. Prema anketi ABC News za Washington Post sprovedenoj na nacionalnom nivou, među svim biračima u duelu s Obamom, Romney bi imao 46% glasova, Gingrich 42%, a Paul 43. Savetodavni komitet Arapske lige zatražio je od te organizacije da hitno povuče posmatračku misiju iz Sirije, jer se nasilan slom demonstracije u toj zemlji dešava uprkos prisustvu posmatrača. Predsjednik Arapskog parlamenta Salem al-Digbasi zatražio je od Nabila al-Arabija, predsjedavajućeg lige koje okuplja 22 arapske zemlje, da odmah povuče arapske posmatrače, jer sirijski režim nastavlja da ubija nedužne civile. Iran je uspešno testirao dve rakete, obe su dometa 200 km. Državna agencija IRNA citirala je zamenika komandanta mornarice Mahmuda Musavija. Danas je posljednji dan pomorski manevara u oblasti Ormuzskog Moreuza, kroz koji prolazi više od trećine svetskog transporta nafte. Izraelski i palestinski pregovarači saglasili su se da svoj prvi sastanak nakon duže od godinu dana održe u Jordanu, izjavili su zvaničnici. Jordan je saopštio da će biti domaćin sastanka u sklopu napora za nastavak direktnih mirovnih pregovora između dve strane. Predstojeći sastanak deo je ozbiljnih i stalnih napora da se pronađe zajednički osnov za nastavak direktnih pregovora, rekao je portparol Jordanskog ministarstva inostranih poslova Muhamed Kaid, a prenosi britanski BBC. Pregovori su zastali krajem 2012. 2010. godine nakon što je Izrael odbio da zamrzne gradnju naselja na zapadnoj obali. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak dovezen je kolima hitne pomoći na nastavak suđenja u Kairu. Mubarak je smeštena nosila, po izlasku iz vozila i prebačen u sudnicu, kao što je bio slučaj i na ranijim ročištima na suđenju nastavljenom 28. decembra posle tromesečne pauze zbog bolesti optuženog. Ukoliko bude proglašen krivim, mogla bi da mu bude izrečena i smrtna kazna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Masa islamskih vernika se sukobila s policijom koja je srušila džamiju na severozapadu Kine, saznaje se od policije i od jedne grupe aktivista. Nasilje je izbilo u petak u Heksiju, gradu u regionu Ningxi, pošto je džamija proglašena ilegalnom. Došlo je oko 1000 policajaca da je sruše, kaže Informativni centar za ljudska prava i demokratiju u Hong Kongu. Centar je objavio da je povređeno 50 ljudi i više od 100 pritvoreno, pošto je nekoliko stotina vernika pokušalo da spreči rušenje. Zdravstvene vlasti Shenzhena na jugu Kine apelovale su na stanovništvo da ne paniči nakon prvog slučaja smrti od ptičje gripa u toj zemlji posle 18 meseci. Centar za kontrolu bolesti u Shenzhenu potvrdio je da je žrtva, lokalni vozač autobusa, bila u kontaktu sa živinom, ali eksperti još ne mogu da utvrde na koji je način zaražen virusom H5N1. Vozač je umro u subotu. Do sada su zabeleženi samo slučajevi prenosa virusa ptičje gripa sa života na čoveka, ali naučnici strahuju da bi mutacija omogućila zarazu sa čoveka na čoveka, a time označila i početak smrtonosne pandemije. Kina se smatra rizičnom zemljom pošto ima najveću količinu živine u svetu i jer stanovništvo seoskih oblasti živi u blizini živine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušalci, u tematskom delu emisije u kojem istražujemo da li je rukovodstvo Srbije odlučilo da zarad Kosova, tačnije zarad izbora, uspori i onako očajno spor put evrointegracije zemlje. A u ekonomskoj priči koja potom sledi, bavimo se prezaduženošću Srbije. Da li je Srbija insistiranjem na politici i Evropska unija i Kosovo, ponovljeno i u prvom danu nove godine, i to sa najvišeg kormila vlade, rešila da uspori svoje i onako dugo putovanje u Evropu? Pitanje je na koje je u narednim minutima odgovor potražila Ljudmila Cvetković.
Beograd kao da je onaj đak koji ne uči za popravni, ali se nada da će se profesori sažaliti i pustiti ga da se provuče dalje. Ili mu nije ni stalo do toga da li će proći. Šta god od toga, ali da će okrenuti list i započeti novu politiku, još nije nagovešteno. Da li je jasna poruka iz Brisela da bez suštinskih promjena u politici prema Kosovu nema ništa od kandidature, ohladila i najvatrenije zagovornike evropskog puta Srbije, čiji su glasovi utihnuli nakon 9. decembra. Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, koja se doduše bavi tehničkim delom ovog posla, ne vidi ni trunku sumnje u dalji evropski put Srbije.
Ja ne vidim da se pravac kretanja menja nakon odluke Evropskog saveta 9. decembra.
Ipak je nekada čuvena poruka Evropa nema alternativu na kojoj su dobijani izbori odavno utihnula. Sada se ponovo zarad skupljanja političkih poena u zemlji uoči izbora češće čuje nećemo dati Kosovo zarad Evropske unije. U tome naročito prednjači lider socijalista sa mesta zamenika premijera Ivica Dačić.
Srbija se ne može tek tako odreći Kosovo i Metohije. Srbija ima legitimno pravo da brani svoje interese kao što i svaka druga država na svetu te interese ima pravo da brani. Niko od nas nema pravo da traži da budemo manji Srbi nego što je David Cameron, veliki branilac britanskih nacionalnih i državnih interesa.
Politički umivenije, to je zvanična politika Beograda i Evropska unija i Kosovo. Ona ista koja je Beograd i dovela na popravni, ali to niko od zvaničnika nije spreman da saopšti narodu. Naprotiv, premijer Mirko Cvetković je pred samu novu godinu poručio građanima da vlada apsolutno ostaje na kursu i Evropska unija i Kosovo i Metohija, tvrdeći da ta politika nije doživela krah. Istovremeno, po Pojedina istraživanja pokazuju da raste procenat onih koji bi bili protiv ulaska u Evropsku uniju ako bi uslov za kandidaturu bilo priznavanje Kosova. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić nema dilemu zašto je to tako.
Problem u tome što je ovde toliko dugo godina stvarana atmosfera da je ključni problem Srbije Kosovo i da bez Kosova ne postoji Srbija, da će sad biti potrebno otprilike podjednak broj godina da se ljudi ubede da to nije tako.
Sve to navodi Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose na ne baš optimističan zaključak.
Moj utisak je da se Srbija priprema za jedan duži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da političari, oni u vlasti i oni u opoziciji, čine sve kako bi uverili građane da odluka Evropskog saveta od 9. decembra nije nešto što bi trebalo shvatiti dramatično, iako ona predstavlja poraz Srbije u njenom procesu evropskih integracija.
Tako je, tek što je prespavao odluku Evropskog saveta o odlaganju kandidature, predsjednik države Boris Tadić članovima svoje stranke poručio da Srbija ima budućnost isključivo u Evropskoj uniji, ali budućnost je tako rastegljiva kategorija, na šta ukazuju iskustva Makedonije i Turske kao zemalja kandidata za Evropsku uniju.
I zato od vas kao članova Demokratske stranke i njenog glavnog odbora tražim podršku za tu politiku da bismo na kraju ponovo na izborima dobili podršku građana, jer sam duboko uveren da je to glavni strateški pravac ove zemlje.
A onda, pošto je za ove izbore priča o Evropskoj uniji vrabac na grani, za razliku od ranijih kada mu je, kao kod potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, donosila glasove pa i pobedu na izborima, predsjednik se okrenuo ekonomiji kao ključnom prioritetu, latio se šlema i krenuo put gradilišta širom Srbije.
Neću da licitiram s rokovima, imali smo dosta opečenih prstiju sa rokovima do sada, ali gradimo brže nego što smo ikada gradili u našoj zemlji.
Da popravi šta se popraviti može, jer izbori se bliže. Bojan Alpinto Brkić kaže da se Srbija ponaša kao mnogo puta do sada, delimično poricanjem, a delimično traženjem drugih načina da usmeri pažnju građana.
Srpska politička elita pokušava da kaže kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što određuje budućnost Srbije i hajde da se sada pravimo da mi to možemo na neki svoj način.
Čovek koji je imao spremno penkalo za potpisivanje dokumenata u Briselu koji Srbiju vode napred ka Evropskoj uniji, podnio je ostavku istog dana kada je odložena odluka o kandidaturi. Ovaj najvatreniji euroentuzijasta, sada već bivši potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, tog dana je priznao da je pozitivna odluka neizvesna i u martu. Srbija se udaljila od evropskih integracija zbog loše vođene spoljne i unutrašnje politike, kaže profesor Ljubiša Rajić.
Ne možemo očekivati da uđemo u Evropsku uniju ako ne rešimo odnose sa Kosovom. Ako hoćemo Evropsku uniju, mi moramo da sa 80 i nekog mekog stop korupciji padnemo na 20 i neko mesto, pa da pokažemo da smo postigli neki rezultat. Naravno, sve to nama potrebno zbog nas sami i bez Evropske unije bi bilo jako pametno da mi to postignemo.
To udaljavanje od evropskih integracija stiglo i do građana i njihova podrška evropskom putu najniža je od 2000-te sa oko 50%. Čak i da dobije kandidaturu u martu, ova vlada ostaje bez datuma pregovora za članstvo, odnosno bez jakog izbornog aduta. Uprkos tome, nerealno je očekivati uoči izbora da vladajuće stranke, pre svih stožer vlade Tadićeva Demokratska stranka, radikalno menjaju politiku. Ivan Kuzminović, saradnik Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da se političari ponašaju kao da čitav život može da stane zato što je zemlja na nekoliko meseci od izbora.
I mislim da je veliki problem što veliki deo političara iz vladajuće koalicije, recimo, izjavama u samo poslednjih nekoliko nedelja, se zapravo distancirao od koncepta Evrope i odnosno evropskih integracija i sve to u duhu izborne kampanje. I mislim, iskreno budem, da se naši političari ponašaju kao da su roditelji nekog šestogodišnjeg deteta i da sada uporno raspravljaju o tome da li dete treba uopšte upisati u prvi razred osnovne škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A evo i ekonomije. Tokom prvih 9 mjeseci prošle godine javni dug Srbije je povećan za 2,6 milijardi evra. Povećanje javnog duga rezultiralo je rastom njegovog učešća u BDP-u na više od dozvoljene granice od 45%. Istorijska zaduženost otvara pitanje da li će Srbiju zadesiti sudbina Grčke i nekih drugih evropskih država. Odgovor potražio Radovan Borović.
Javni dug Srbije bi do 2015. godine mogao da se otrgne kontroli i dostigne 60% bruto društvenog proizvoda ukoliko stopa rasta bude manja od projektovane 1,5%. Pitanje svakog novog zaduživanja uvećava rizik od prezaduženosti kolapsa državne kase. U vladi Srbije, gde je krojen i skupštini overen državni proračun, uveravaju da je projekcija javne potrošnje i servisiranja dugova pažljivo planirana. Branka Ljiljak iz Odbora za financije kaže da Srbiji ne preti kolaps prezaduženog novčanika.
Ne trošimo mi ništa više, niti smemo da trošimo ništa više nego što smo predvidjeli. Da li je to dobro predviđenje? Ja mislim da jeste. Ako ste zakonom opredelili namene i ako ste u zakonu dali one naznake koje treba da se finansiraju, onda to morate da ispunite. Znači morate socijalnu zaštitu, morate da uradite neki deo infrastrukture, morate zaposleni, morate zdravstvo, morate prosveti. Ni ništa preko toga ne trošite, jer to ne bi bilo dobro. I trošite onoliko koliko ste rekli da će biti deficit, više nego što ste predvideli.
Inače, za srednjoročnu održivost javnih financija i izbjegavanje dužničke krize u Srbiji, neophodno je smanjiti javnu potrošnju sa trenutnih 44,5% bruto domaćeg proizvoda na oko 40%. Da li je Srbija na ivici bankrota? Bojan Đurić, član Odbora za financije, upozorava da je Srbija pred kolapsom, ali da je to veoma nezgodno objaviti svega nekoliko mjeseci pred izbore.
Pogledajte bilo koju brojku, pažljivije pogledajte uvodne strane našeg budžeta i vi ćete vidjeti da mi samo u sljedećoj godini moramo da finansiramo oko 5 milijardi evra starih kredita ili obaveza po novim kreditima, da ćemo za to ponovo prodavati državne zapise, državne obveznice, da će to ponovo biti po kamati koje je 7 ili 7,5%, a bruto društveni proizvod nam raste 1,5 ili 0,5%. To je scenario koji su prošle sve druge zemlje koje su u međuvremenu propale ili bankrotirale ili su na ivici bankrota. To je slika i današnje Srbije.
Da li će i javni dug u 2012. godini premašiti granicu od 45% BDP-a? Zbog smanjenog privrednog rasta mogući su problemi sa javnim dugom i deficitom, kaže Jorgovanka Tabaković, poslanica naprednjaka i članica Odbora za financije.
Mi smo daleko prevazišli tu granicu i nije važno da li je ona 45. Ja kažem, istupili su zube i Fiskalnom savetu koji je prvo na to morao da upozori. Problem je u tome što ova Srbija nema izvozno orijentisanu privredu, nema nikakvu industrializaciju, otpušteni ljudi nisu našli alternativu da se negde zaposle, da bi mogli da imamo prihod iz koga država može da vraća dug.
Državna kasa iz koje je bilo moguće održavati visoku javnu potrošnju do sada je punjena iz privatizacije, zaduživanja i donacija. Svega toga bit će mnogo manje u 2012. godini, tako da bi zbog smanjenog privrednog rasta u ovoj godini dug mogao biti veći od 50% bruto društvenog proizvoda, procenjuje ekonomski analitičar Miša Brkić.
Bude li rast bruto domaćeg proizvoda nešto manji od planiranih 1,5%, to automatski dovodi do skoka javnog duga daleko iznad 45%.
Istovremeno će učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu rasti zato što će brutodruštveni proizvod ostati isti, a kamate za naplatu će dospevati. Od marta 2012. godine pa sve do septembra 2021. iz budžeta Srbije moraće da se isplaćuju 72,5 miliona dolara na ime kamate.
U ovogodišnjem budžetu otplata glavnice raste sa 26 milijardi u 2011. na 38 na otplatu glavnice u ovoj godini. Koja to privreda može da podnese, a ne privreda Srbije. Znači mi smo daleko u zoni crvenog.
Očigledno da u izbornoj godini vlast neće kretati sa ambicijom da obuzda javni dug i izborna kampanja značajno će istanjiti državnu kasu. Do sada je, kao po pravilu, svaki finansijski požar gašen kratkoročnim zaduživanjem države. Nova zaduživanja javnih preduzeća dodatno će umanjiti kreditni rejting Srbije, primećuje Bojan Đurić.
Ako pažljivo pogledate, čak činjenica da država sve manje direktnih kredita uzima, sve više se zadužuje, prodajem obveznica govore zapravo o tome da mi imamo i sve manje kredibiliteta kod inostranih, ali i domaćih banaka. U ovom trenutku jedino što nas drži iznad vode su neke vrste povoljnih kreditnih aranžmana ili sa zemljama Evropske unije ili sa evropskim bankarskim institucijama.
Ono što također zabrinjava je i činjenica da je aktuelni kabinet premijera Cvetkovića uspeo da za 3 godine zaduži Srbiju za 5,7 milijardi evra. U 2011. godini vlada je zadužila građane preko 2 milijarde evra.
Ova vlast je zadužila državu time što je, ajde da tako kažem, finansirala sva stečena prava, negde oko 14 milijardi evra. Ali ako cela stvar pukne, mi građani Srbije ne možemo samo da krivimo vlast i da kažemo ona je uzimala kredite. Jeste, ali novac iz tih kredita smo mi potrošili. To je pitanje neodgovornosti vlasti, koja nije htjela građanima da kaže, znate narode, velika je kriza, ne može se trošiti ono što je nezarađeno, da ne bismo došli u situaciju u kojoj je Grčka.
Zaključuje ekonomski analitičar Miša Brkić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I aktuelna svetska tema. U novogodišnjem obraćanju nacije južnokorejski predsjednik Lim Jong-bak ustanovio je da je Korejsko poluostrvo na prekretnici i da su promjene moguće i na bolje i na gore. Storiju ima Sabina Čabravdić.
Ukoliko Sjeverna Koreja bude provocirala, snažno ćemo odgovoriti, kazao je Jong-bak, dodavši da je Seulu ipak najveći cilj stabilnost, te da u tom smislu daje podršku nastavku razgovora o razoružanju. Ukoliko Pjongjang zaustavi svoje nuklearne aktivnosti, naravno. Portparol Ministarstva za ujedinjenje Kim Hyung-suk danas je precizirao što su zapravo želje zvaničnog Seula za godinu koja je počela. Nadamo se da ćemo imati priliku za dijalog i saradnju sa Sjeverom o miru i stabilnosti na našem poluotoku. Mi smo spremni na napore koji su potrebni za napredak sjevero-južnih odnosa. Na samu novu godinu građanima Sjeverne Koreje je rečeno da će novoga vođu Kim Jong-una braniti do smrti, nakon što je i Komisija za nacionalnu odbranu poručila vanjskom svijetu da ne očekuju nikakve promjene u politici Pjongjanga. Portparol Seulskog ministarstva za ujedinjenje, međutim, danas je poslao sljedeću poruku. Pred novim sjevernokorejskim vodstvom je važna odluka. Nadam se da će se opredijeliti za ispravan put otvorenosti i razvoja, a ne za onaj lošiji, zatvaranja i povratka unazad. U televizijskom obraćanju južnokorejski predsjednik Lim Jong-bak je kazao da je mir njegov prioritet.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj istorija Branka Vučkovića o odvažnom Kragujevčaninu koji je rešio da krene stopama prvog osvajača južnog pola. Alpinista Dragan Jovović krenuo je juče kao član međunarodne ekspedicije u osvajanje južnog pola i tako bi mogao postati prvi građanin Srbije koji je osvojio Antarktik. Osvajača Konkagve, Jongsonga i Elbrusa biće sa ruskim delom ekspedicije, a putovanje ka ledenim vrhovima kojim je pre 100 godina Roald Amundsen stigao na južni pol trajeće 20 dana.
Ekspedicija će se okupiti u čileanskom gradu Punta Arenasu, odakle leti avionom do Patriot Hillsa, a odatle do najvišeg planinskog masiva Vinson. Sa ovog masiva kreće pohod na južni pol. U ekspediciji neće biti nosača opreme, niti će im iko pomagati. Sami će vući sanke i opremu tešku po 50 kg, postavljati logore, a ledenu ploču Antarktika preći će na skijama. Jovović kaže da se zbog izuzetno teških i promenljivih vremenskih uslova vreme ekspedicije ne može precizirati.
Smatra se jednom izuzetno teškom, dugotrajnom i krajnje neizvjesnom ekspedicijom. I upravo traži možda i jeste u tome.
Do sada su samo 4 Srbina pokušali da osvoje južni pol, ali bez uspeha. Jovović se nada da će on biti prvi Srbin koji će sa ekspedicijom koju organizuju američki alpinisti stići na mesto gde se sada nalazi spomenik prvom osvajaču južnog pola.
U okviru velike američke ekspedicije ima 3 Rusa i ja sam jedini Srbin koji će i pokušati skijama da dođe do same tačke južnog pola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I I još samo, poštovani slušalci, da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Umro bivši makedonski predsjednik Kiro Gligorov. Kosovo je pre Evropske unije, izjavio Tomislav Nikolić. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori saopštila da pritisci postaju nepodnošljivi. Moguće novo doba u odnosima sa Severnom Korejom, najavio južnokorejski predsjednik. Romney, Gingrich i Paul favoriti za republikanskog predsjedničkog kandidata. Sutra ujutru magla, tokom dana oblačno, ujutru od minus 6 do 4, a tokom dana najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno!